สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สนุกพอดแคสต์ค่ะซึ่งจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทันข่าวทันสถานการณ์และทันโลกค่ะแน่นอนว่าวันนี้อยู่กับฝนแล้วก็พิเศษเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แขกรับเชิญในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือน้องบีผีน้อยหรือว่าน้องบีแคสเปอร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดใจมาจากคราวที่แล้วที่คุยกันเรื่องเขาเรื่องอะไรเรื่องท่องเที่ยว
เรื่องท่องเที่ยวที่กรุงโซ
ควันหลงควันหลงการเปิดไอคอนสยาม
ก
็เลยชวนมาพูดคุยกันอีกครั้งนึง
ใช่ครับก็ยังจะอยู่กับบีผีน้อยต่อไปนะครับเราผมจะสิงไปเรื่อยๆครับ
นะ
วันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยรอบๆตัวเราทั้ง3คนรวมทั้งรอบๆตัวคุณผู้ฟังด้วยก็คือว่าอยากมีธุรกิจของตัวเองคนยุคใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆอ่ะน้อยคนละที่อยากจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนไปตลอดชีวิตก็มีแนวคิดมีไอเดียอยากจะทำธุรกิจเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยสมมุติว่าคุณฝนหรือว่าคุณบีเนี่ยอยากทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยหรือตัวคุณผู้ฟังเนี่ยอยากทำธุรกิจแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยปัจจัยนึงก็คือเราต้องทำรีเสิร์ชทำวิจัยหรือหาข้อมูลก่อนหน้าที่จะทำธุรกิจเพราะว่าการจะทำธุรกิจให้มันประสบความสำเร็จมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีข้อมูลถูกไหมเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันว่าช่องทางเดี๋ยวนี้ในการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมอย่างตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเปิดเข้ามาหาเราได้เนี่ยก็คือเข้ามาในเว็บไซต์sanuk.com ใช่ไหมหาเรื่องราวต่างๆเราก็แทบจะมีแทบจะทุกหมวดข่าวน
ะ
สนุกก็มีแทบทุกหมวดอยู่แล้วข่าวสารมีวาไรตี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นช่องทางนึงแล้วอย่างน้องบีหรือว่าฝนมีวิธีในการหาข้อมูลความรู้อีกไหม
ส่วนใหญ่ของฝนก็จะแน่นอนแหละว่าทำงานบนโลกออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบ Google หรือไม่ก็หากว่าเราหาไม่ได้จริงหรือว่าอยากได้อะไรที่มันอินไซต์กว่านี้มันก็จะมีเป็นแบบบทความพิเศษหรือว่าคอลัมน์พิเศษออกแนววิเคราะห์ก็จะคงต้องหาตามแบบพวกสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กของพวกที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ค่ะส่วนของน้องบีอะคะ
ผมก็จะเป็นใช้วิธีการเดินครับอ่ะงงกันหรือเปล่าว่า
เดินหาอะไรอะ
เราต้องรู้ครับว่า
ก้มหน้าเก็บตังค์
เปล่าครับก็คือเราอะต้องรู้ว่าคนรอบตัวเราตอนเนี้ยทำอะไรหรือว่าสนใจอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปสำรวจครับใช่อ่ะอย่างเดินไปเดินมาเนี่ยชาไข่มุกมีคนต่อแถวยาวเนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วว่าคนกำลังฮิตชาไข่มุกหรือบางทีเดินไปปุ๊บเจอกระทงอากาศเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงลอยกระทงครับแบบเนี่ยเขาจะไปซื้อเป็นกระทงใบตองกระทงอะไรกันแต่ตอนเนี้ยมีกระทงอากาศละ
กระทงอากาศคืออะไร
ก็กระทงอากาศไงครับกระทงที่ทำมาจากมวลอากาศอะครับ
มวลอากาศเดี๋ยวมันเป็นอสสารหรือเป็นอะไรยังไง
มันคืออะไรครับอสสารมันก็คืออากาศเนี่ยแหละครับคือจากที่ผมไปสัมภาษณ์คนทำกระทงอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระทงที่เราสามารถจินตนาการให้เป็นรูปอะไรก็ได้รูปม้าปีกซัสรูปนางรำรูปแมวกวักอะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นรูปวัดวาอะไรก็ได้หมดเลยครับใช่
แล้วเขาขายยังไงอ่ะ
เขาบอกว่าเขาตั้งราคาไว้ที่29 บาทครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไปถามเขาว่าเนี่ยต้นทุนของกระทงเนี่ยราคาเท่าไหร
่
เขาบอกผมว่าผมจบการสัมภาษณ์แค่นี้ครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจ
ความลับทางธุรกิจ
ใช่ครับ
คือสรุปก็คือว่ามันไม่ได้เป็นกระทง
ใช่ครับ
คือแค่เขาเหมือนกับอนุมาน
ขายจินตนาการ
ขายจินตนาการ
ครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้สร้างขยะให้กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยพวกขยะจากใบตองหรืออะไรเนี่ยไปอุดตันแม่น้ำอุดตันท่อหมดเลยครับใช่ปลาก็ตายแม่เจ้าแม่คงคาก็กริ้ว
เฮ้แต่เจ้าอะไรนะเจ้าของไอเดียขายกระทงอากาศนี่เป็นคนที่ทำให้พี่รู้สึกได้ถึงอันนี้เลยนะ
อะไรครับ
คำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ขายแม่งกระทงอากาศขายได้ไงวะแล้วถามเขาไหมว่ามีคนซื้อไหม
เออผมลืมถามไปเลยอ่ะ
คอมเมนต์
ชาวเน็ตก็เยี่ยมไปเลยครับเออเดี๋ยวผมไปอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือชาวเน็ตมันก็มีบางส่วนครับที่สนใจแล้วก็แบบว่าอยากจะยกประเด็นเรื่อง รักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าเป็นประเพณีก็รักไอ้ก็ทำเหมือนเดิมไปสิอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่โต้เถียงกันในโลกออนไลน์อยู่แต่ว่าเราก็ได้รู้แล้วว่าตอนเนี้ยคนในสังคมของเราแบบไปถึงไหนคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับจากการเดินไปสำรวจตลาด
พี่เห็นอันเนี้ยไอ้แมนไอ้แมนเนี่ยแมนบอกว่าข่าวเนี้ยของบีอะที่ทำคนขายกระคงอากาศโอ้ยเจ้าแม่คงคายกนิ้ว
ส่วนจะนิ้วไหน
จะนิ้วอะไรลืมถามมันว่านิ้วอะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้งมันต้องเป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้ง
คร
ับ แต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานวันนี้วันพฤหัสนะเมื่อวานวันพุธเนี่ยพอดีได้สัมภาษณ์คนที่เปิดร้านเปิดธุรกิจใหม
่
ซึ่งก็เข้าจริงๆคนนี้ทำจริงคือมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมรักโลกจริงๆคนเมื่อกี้ก็อาจจะพูดแบบที่บีบอกอ่ะสัมภาษณ์เขาอาจจะพูดแต่ว่าจริงๆทำไม่ได้จริงขายกระทงอากาศน่าจะเป็นมุกเป็นแก๊กเป็นมุกอะไรมากกว่าแต่คนนี้คือเป็นผู้หญิงไปสัมภาษณ์มาคือเขาอายุ30เองเพิ่งจะอายุ30แล้วก็มีไอเดียก็คือว่าเขาทำร้านขายสินค้าของใช้ของกินของใช้เนี่ยในชีวิตประจำวันแต่คอนเซ็ปต์ที่มันเด็ดไปกว่านั้นหรือว่าที่มันรักโลกก็คือเขาให้พวกเราอ่ะที่เป็นลูกค้าเนี่ยถ้าอยากจะซื้ออะไรเนี่ยให้เอาภาชนะไปเองสมมุติว่าน้องบีอยากจะซื้ออะไรอ่ะผงหรือว่าอะไรที่ทำในครัวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่ร้านของเขาแล้วก็เอาภาชนะที่จะใส่เนี่ยไปที่ร้านเขาแล้วก็ไปตักเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายตังค์ถามว่าเฮ้ยทำไมถึงทำธุรกิจแบบนี้คำตอบของเขาก็คือว่าจะได้เป็นการช่วยลดขยะถ้าสมมุติว่า10คนไปใช่ไหมแล้วทุกคนต่างไม่ต้องไปซื้อของที่อื่นไปที่ร้านเขาทุกคนก็แค่มีภาชนะกันคนละใบ2ใบ3ใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมุ่งหน้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิมๆแล้วก็ซื้อกันคนละ3ชิ้น4ชิ้นมันก็จะเป็นขยะที่เป็นแพ็คเกจจิ้งเป็นบรรจุภัณฑ์อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเขาเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะแล้วก็โพสต์ที่เจ้าตัวโพสต์ใน Facebook อ่
ะ
ก็มีคนกดไลค์ไป 7,000 กว่าครั้งแล้วแล้วก็มีคนแชร์ไป 4,000 กว่าพี่ก็ถามเขาว่าตกใจไหมเพราะว่าเขาก็เพิ่งเปิดแล้วก็โพสต์ก็ให้เหมือนกับจะให้แค่คนในเครือข่ายของเขาอะเขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกเขาก็ทำรีเสิร์ชใช้เวลา 5-6 เดือนในการเปิดร้านครั้งนี้แต่ทำรีเสิร์ชประมาณเดือนกว่าๆมันก็โยงไปได้กับตอนแรกที่พี่บอกว่าเฮ้ยเวลาจะทำธุรกิจอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการหาความรู้ซึ่งโอเคน้องคนนี้คุณชื่อคุณเมี่ยวคุณเมี่ยวเขาก็ศึกษาตลาดก่อนทำวิจัยเขาก็บอกว่ากว่าจะทำได้ก็เผชิญกับแรงต้านนะหลายๆคนก็บอกโหทำธุรกิจอะไรรักโลกอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคนไทยไม่ตอบรับหรอกคนไทยไม่เอาด้วยหรอกคนไทยขี้เกียจนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ตอนสัมภาษณ์กันเขาก็บอกพี่ว่าเขาเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ได้ขี้เกียจขนาดนั้นคือมีคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นเหมือนเขาก็คือถามว่าเฮ้ยเขามีวิธีคิดยังไงหรือว่าเขาเป็นคนคลีนรักโลกขนาดไหนเขาบอกว่าเขาก็เหมือนคนทั่วไปเลยบางทีก็พกถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนแบบสุดโต่งเอ็กซ์ตรีมนะเป็นคนธรรมดาพื้นๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามีไอเดียว่าอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยโลกเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นลองทำอันนี้เพราะว่าจริงๆมันมีตลาดแบบเนี้ยมีธุรกิจแบบเนี้ยอยู่ในเมืองนอกอยู่ก่อนแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยไอเดียแบบเนี้ยมันน่าจะทำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในบ้านเราได้ไม่ยากนักพอเขาเทียบกับตัวเองว่าตัวเขาเองเวลาไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าซื้อของใช้ประจำวันเขาก็ยังสามารถที่จะพกวัสดุของเขาไปภาชนะของเขาไปด้วยตัวเองไปเอาของตัวเองไปได้เขาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเขาเพียงแต่ยังไม่มีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนจำนวนเนี้ยคนกลุ่มนี้เขาก็เลยตัดสินใจทำซึ่งก็น่าให้ความสนับสนุนน่าไปอุดหนุนร้านก็ชื่อ Zero Moment ฮะ Zero Moment Refillery
ค่ะ
Zero Moment ก็มาจาก Zero Waste ที่แปลว่าแบบไร้ขยะไร้อะไรการกระทำที่มันไร้มลภาวะแต่ Zero Moment ก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราไปซื้อของไปจับจ่ายเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบที่ตามคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะไม่ได้เกิดขยะขึ้นมาเลยซึ่งพี่ก็ชอบไอเดียเขานะชอบชื่อมากเลยเพราะว่าเขาเองเขาตั้งชื่อเองคุณเมียเขาตั้งชื่อเองแล้วซีโร่โมเมนต์มันก็เ มันคล้องจองดีอะซีโร่โมเมนต์อะไรเงี้ยเนาะก็คล้องจองดีไอเดียเอ้ยอะไรนะแนวการออกแบบอะสไตล์ออกแบบของร้านมาไปดูรูปได้มันก็เป็นแนวสไตล์แบบมินิมอลหน่อยเพราะว่าเขาก็มีอินไซท์ว่าพอเขาถามคนรอบข้างว่าถ้ามีร้านแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงถึงจะได้รับการตอบรับหลายๆคนก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่สะอาดกลัวว่าทำแล้วมันจะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเวลาตักนู่นตักนี่ใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนเป็นอินไซด์ว่าเขาก็เลยทำให้ร้านมันดูคลีนดูขาวๆดูเป็นมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาจากในดีไซน์ของเขาอะแล้วก็ทำมาเป็นร้านจริงมันก็ดูดีดูน่าจะไปสนับสนุนร้านอยู่ตรงพระราม9นะครับคุณผู้ฟังอยู่ตรงหลังเดอะไนเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือเขาไปเลือกผู้ผลิตอะสินค้าเนี่ยจากต่างประเทศแต่ละที่เลยไปแต่ละอย่างเช่นสมมติว่าข้าวเงี้ยเขาบอกว่าข้าวที่ไหนดีต้องไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้เขาก็บึ่งไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วก็ไปเจรจาไปหาชาวบ้านชาวนาว่าตรงไหนดีอะไรไงเขาก็ไปติดต่อเองสมมติบอกว่าเฮ้ยน้ำตาลที่ไหนน้ำตาลอัมพวาดีใช่ไหมอ้าวไปอัมพวาเองไปหาซื้อไปติดต่อเองเขาบอกว่าไอเวลาที่ใช้ในงานเปิดร้านที่มันนาน 5-6 เดือนจริงๆครึ่งนึงหมดไปกับการตระเวนหาของมาอยู่ในร้านอะไรประมาณนั้นคือนอกจากเรื่องคุณภาพก็ดูว่าเอ้ยซื้อต้องซื้อทีละแบบเป็นเหมาอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเอามาไว้ที่ร้านใช่ไหมเยอะๆเพื่อให้คนมาตักออกไปอะไรเงี้ยก็ถือเป็นไอเดียที่อาจจะไม่ใหม่นักเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าเคยมีคนทำแล้วล่ะแต่เป็นแนวอื่นนะอาจจะอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้เคยมีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้แนวออกมาเหมือนเป๊ะซะทีเดียวแต่ว่าน่าสนับสนุนตรงที่ว่าเป็นแบบธุรกิจรักโลกอ่ะเหมือนกับพี่ก็ถามเขาว่ามีไอเดียมาจากการทำเขาเรียกอะไรฝนน่าจะเคยได้ยินอะไรอ่ะธุรกิจเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมอะไรเงี้ยไหมเขาก็บอกเขาก็ศึกษาแต่ว่าไม่เหมือนอย่างคนหลายๆคนที่อาจจะแบบมีคนนู้นคนนี้เป็นโลโมเดลเป็นบุคคลต้นแบบอะไรยังไงอันนี้คุณเมียบอกไม่มีใครเป็นคนต้นแบบแต่เพียงแต่ว่าอยากจะมีคนนู้นคนนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นมุมอ่ะมุมนี้ชอบคนนี้มุมนี้มีคนนู้นเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อโลกช่วยโลกอะไรประมาณนั้นก็นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราก็เหมือนกับเอามาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีอยากจะทำแล้วทำเลยเปิดเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้วิธีการหาข้อมูลก่อนศึกษาก่อนอย่างรอบอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องนึงน่าสนใจมากก่อนจะไปที่อีกเซกชันหนึ่งของเราก็คือรัฐบาลก็เพิ่งจะอนุมัติมีมติครม.อนุมัติเรื่องของการช่วยเหลือคนเขาเรียกอะไรเดียวคนลากหญ้าจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าเปล่าฮะเป็นเอ้ยทำไมมันช่วยช่วงนี้อะไรยังไงแต่ว่าคือในส่วนตัวเองเนี่ยพี่ก็มองว่าไม่ว่ามันจะเป็นการหาเสียงหรือไม่หาเสียงก็ตามแต่ว่าการเป็นนโยบายรัฐแน่นอนว่าพอเป็นนโยบายรัฐเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ได้รับก็คือประชาชนแทบจะเป็นส่วนใหญ่ของสังคมหรือว่าเป็นคนในประเทศแหละเพราะฉะนั้นตัวพี่เองไม่ได้มองหรือโดยส่วนตัวคือไม่ได้มองว่ามันเป็นการหาเสียงหรือไม่หาเสียงต่อให้เป็นการหาเสียงก็จริงแต่ว่ามันต้องดูปลายทางว่าใครได้ประโยชน์อะไรแบบนี้ซึ่งก็ล่าสุดก็ดูตัวเลขแล้วน่าจะงวดนี้ลุงตู่น่าจะอนุมัติโครงการต่างๆนานาที่เป็นการช่วยเหลือหรือว่าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแล้วกระตุ้นให้คนลากหญ้ามีเงินจับจ่ายใช้สอยงวดนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าแสนล้านไม่น่าต่ำกว่าแสนล้านนะก็มีทั้งแบบช่วยในเรื่องของการที่คนถือบัตรคนจนได้เงินเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเรื่องของข้าราชการเกษียณอายุไปแล้วก็ได้เงินบำเหน็จบำนาญเพิ่มมีเรื่องของโครงการบ้านล้านหลังราคาหลังละล้านใช่ไหมน่าจะใช่นะประมาณนี้ก็คือเป็นการให้เขาเรียกอะไรสนับสนุนให้คนไม่มีบ้าน
คนผู้มีรายได้น้อย
ที่ส่วนใหญ่เช่าอยู่ไม่มีบ้านของตัวเองบางคนถามว่าเอ้ยทำไมรัฐบาลแทบทุกยุคเลยเว้ยทำไมต้องแบบมาอะไรนะเสนอ
หรือว่ามาส่งเสริมให้คนมีบ้านของตัวเองคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราจำได้ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์อ่ะของคนทุกคนเนี่ยมันมีอะไรนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคใช่ไหมมันจึงไม่แปลกที่รัฐบาลทุกยุคจะต้องพูดถึงเรื่องของการที่แบบให้คนมีบ้านอยู่เป็นมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยของการดำรงชีวิตอ่ะของปัจจัยพื้นฐานอ่
ะ
ของคนที่ใช้ในการที่จะไปทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะมันก็มองว่าในแง่ของเศรษฐกิจอ่ะเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าคนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็เหมือนกับยังต้องหาเงินไปตลอดยังต้องมีรายจ่ายเป็นกิจวัตรเป็นเดือนต่อเดือนแต่การมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันในชีวิตให้เขาส่งต่อไปถึงทายาทไปถึงลูกหลานอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกอะไรเอื้อประโยชน์ให้คนรากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องในแวดวงธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับบันเทิงหน่อยก็คือการที่มีดราม่าเล็กๆในแวดวงผู้แต่งเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องที่โพสต์ Facebook ของตัวเองใช่ไหม
ใช่
ไหนน้องบีเราเล่าให้ฟัง
ก็เหมือนกับเขาโพสต์ว่าเนี่ยมีรายการหนึ่งติดต่อเขามาว่าอยากจะขอเอาเพลงไปออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใช้คำว่าติดต่อมาแบบกระท่อนกระแท่นก็ไม่รู้ติดต่อยังไงสัญญาณดีหรือไม่ดียังไงก็ไม่รู
้ไม่ได้ใช้ 4G
ใช่ครับอะไรอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็เลยพอรายการเนี่ยเอาเพลงของเขาไปใช้เขาก็เลยเหมือนไม่พอใจนิดๆหน่อยๆว่าแบบไม่ให้เกียรติกันเลยอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำเพลงหรือทำธุรกิจอะไรเงี้ยเกี่ยวกับด้านบันเทิงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่
เห็นเหมือนเจ้าตัวบอกว่าเขาเรียกอะไรคือเอาไปใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเหมือนไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ไอความที่กระท่อนกระแท่นก็คืออาจจะหมายความว่าแบบไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะมันกลายเป็นว่าพอเอาไปใช้ก็คืออาจจะมีการเรียบเรียงดนตรีใหม่ปรับนิดนู่นนี่นั่นดัดแปลงซึ่งไอตรงนี้แหละที่เจ้าตัวจะไม่ค่อยโอเคนะคือไม่จังรายการจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก็เลยเป็นที่มาของการโพสต์แบบนั้นว่าอะไรนะมันควรให้เกียรติการให้เกียรติกันก็คือมันควรจะคุยกันตกลงกันก่อนเช่นแบบเฮ้ยน้องบีพี่จะเอาไปใช้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเกิดบอกกันก่อนก็คงจะไม่มีประเด็นแบบนี้แต่พอไม่ได้บอกกันก่อนก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอีกฝ่ายนึงอาจจะแบบเฮ้ยไม่ให้เกียรติแล้วเจ้าตัวก็จะมองว่าเอ้ยเราเป็นเพลงอินดี้หรือเปล่าเป็นเพลงอินดี้ก็เลยเหมือนรายการใหญ่โตอ่ะรายการเพลงดังอ่ะคนดูทั่วประเทศก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ต้องบอกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะใช้อะไรเอาไปทำยังไงก็ได้แต่มันก็เลยเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะคุณผู้ฟังทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วยังต้องให้ความรู้คนอีกเยอะเลยนะเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเรื่องลิขสิทธิ์ก็คืออย่างเงี้ยเรื่องเพลงเรื่องการเขียนบทความเขียนข่าวเขียนคอลัมน์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะทรัพย์สินทางปัญญามี2 อย่างอย่างนึงคือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องงานเขียนงานผลิตงานออกมาจากมันสมองกับอีกแบบนึงคือสิทธิบัตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นสูตรบ้างเป็นออกมาเป็นชิ้นๆน่ะอย่างเงี้ยจะเป็นสิทธิบัตรซึ่งทั้ง2 อย่างเนี้ยตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายพ.ร.บ.อะไรนะทรัพย์สินทางปัญญาอยู่พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อยู่อะไรเงี้ยซึ่งห้ามคนไปละเมิดหมายความว่าอะไรง่ายๆเลยก็คือคำว่าละเมิดก็คือไปก๊อปปี้เขาอะหรือไปใช้เอามาหาประโยชน์โดยที่ไม่ได้บอกเขาอะหรือไม่ได้แจ้งเขาอะไรเงี้ยเนี่ยผิดกฎหมายนะอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนหน้าเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเรื่องที่รายการเพลงอาจจะไม่ให้เกียรติเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงก็มีเรื่องของช่อง 8ช่อง8เนี่ยก็ศาลฎีกานี่คือศาลสูงสุดแล้วนะศาลฎีกาตัดสินให้จ่ายเงินชดเชยดาราสาวแพนเค้กเขมนิดอ่ะที่อยู่ช่องตอนนี้อยู่ช่องไหนไม่รู้
น่าจะอิสระ
เธออยู่ช่อง7เอางี้เป็นเคยดาราเคยอยู่ช่อง7เป็นนางเอกดังถามว่าทำไมถึงต้องศาลต้องสั่งชดเชยเพราะว่า ช่อง8เหมือนเคยไปสัมภาษณ์แพนเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้คำพูดว่าช่อง8ใครๆก็ดูได
้
อะไรเงี้ยแล้วก็ดันเอาคำพูดแบบเนี้ยที่แพนเค้กพูดอ่
ะ
เอาไปโปรโมทในช่องทีวีตัวเองเอามาแล้วมันก็เป็นเรื่องดิเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแพนเค้กอยู่ช่อง7ไงแล้วก็ปรากฏแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนแบบช่อง8เอาไปใช้มันก็อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็เหมือนอ้าวเฮ้ยอะไรยังไงแล้วก็แพนเค้กก็เลยฟ้องก็สู้กันถึง3ศาลน่ะชั้นต้นอุทธรณ์และล่าสุดฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินบอกว่าช่อง8ผิดจริงก็จ่ายเงินให้แพนเค้กไปล้านนึงหมายถึงว่าศาลเป็นคนบอกน
ะ
ว่าต้องจ่ายเงินชดเชยให้แพนเค้กไป1ล้านบาทค่าที่แบบเอาคำพูดว่าใครๆก็ดูช่อง8แต่เป็นเสียงของแพนเค้กเนี่ยไม่ใช่เสียงพี่ เสียงแพนเค้กไปใช้ก็คือเหมือนกันเนี่ยขนาดแค่เสียงอ่ะมันก็คือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของแพนเค้กไงถูกไหมแต่เอาไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกแพนเค้กว่าแพนเค้กเดี๋ยวจะเอาคำพูดเนี้ยใครๆก็ดูช่อง8ไปใช้ที่ช่อง8นะไม่ได้บอกไงแพนเค้กก็นึกว่าเอ้ยก็พูดแค่เหมือนสัมภาษณ์ตอนนั้นก็จบไงแต่นี่คือเอาไปยิงสปอตในช่องตัวเองต่อเลยประมาณนี้
อยากให้มีคนใช้เสียงผมจังเลยเนี่ยผมจะได้อ่ำบัง
เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าแบบเขาเรียกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันแล้วมันก็มีเรื่องของกฎหมายในการที่คุ้มครองอยู่ยกตัวอย่างอย่างกรณี2เรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องรายการเพลงรายการประกวดร้องเพลงที่เอาไปใช้แล้วอาจจะไม่ได้แจ้งเจ้าของเพลงให้เป็นกิจลักษณะหรือบอกทั้งหมดว่าอ๋อจะเอาไปใช้ยังไงนู่นนี่นั่นมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งอย่างดาราแพนเค้กก็ทางช่องก็เอาไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าตัวอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้คือที่ไม่ได้บอกมันเป็นสองส่วนคืออาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะคิดว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเสียตังค์เลยไม่อยากเสียอะไรไม่รู้นะพูดอันนี้ไงว่าก็คือพอไม่ได้อะไรไงกันก็กลายเป็นคดีกลายเป็นเรื่องของการต้องพึ่งกฎหมายเป็นคนตัดสินผลก็ออกมาแล้วซึ่งทั้งหมดที่พูดกันที่เราวันนี้พูดกันก็คือมันก็สะท้อนว่าการที่เราจะทำธุรกิจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องมีข้อมูลใช่ไหมต้องศึกษาความรู้แบบที่ตอนต้นที่บอกว่ามันมีช่องทางน้องบีบอกเดินการเดินก็ใช่ไหมการเดินก็
เดินก็ช่วยในเรื่องของการรู้ว่าตอนนี้คนกำลังชอบหรือไม่ชอบอะไรครับ
การรีเสิร์ช
ใช่ครับ
ใช่น้องฝนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาจากเรื่องของการอ่านสื่อดั้งเดิมเป็นพวกปริ้นเป็นสิ่งพิมพ์พี่อาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของการเข้า Google การเข้าแบบดิจิตอลใช่ไหมใช้มือถือใช้เครื่องคอมแต่เรามีตัวช่วยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางในกรณีที่สมมุติว่าเราเป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแต่มีไอเดียเหมือนคุณเมี่ยวที่พูดให้ฟังว่าเฮ้ยอยากทำร้านรักโลกอะไรแบบนี้คุณเมี่ยวเขาก็ก่อนจะเปิดเขาใช้วิธีศึกษาหาข้อมูลไปทำรีเสิร์ชซึ่งถ้าใครอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องของประเด็นเรื่องของการทำอะไรภาษีการทำบัญชีหรือการทำการตลาดอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการขอเงินกู้จากธนาคารจากสถาบันการเงินเราก็มีตัวช่วยดีๆอีกหนึ่งอย่างเพิ่มขึ้นมาก็คือบสย.ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็มีเซกชันหนึ่งในเว็บไซต์ของบสย.ก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็น e-learning อธิบายสั้นๆให้คุณผู้ฟังก็คือเราสามารถเหมือนไปเรียน
อ
่ะเหมือนเข้าห้องเรียนเรียนผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่าคลิกมันมีบทเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็จะเขียนไว้บทเรียนที่1บทเรียนที่2บทเรียนที่3อะไรเงี้ยเราก็คลิกเข้าไปคุณผู้ฟังอาจจะสนใจเรื่องการตลาดอยากหาตลาดยังไงหาลูกค้ายังไงสนใจก็คลิกเข้าไปที่การตลาดมันก็จะมีคนมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยนะสอนว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปห้องเรียนไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าไปเราอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่คอนโดหรือเนี่ยเราก็ใช้มือถือใส่หูฟังหรือว่าอาจจะเปิดให้คนข้างๆฟังไปด้วยก็ได้แบ่งปันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของบสย.ถ้ากดเข้าไปฟังแล้วก็ฟังมันก็จะมีความรู้ได้ความรู้ไอเดียใหม่ๆเขาก็จะมีเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทำเพิ่มขึ้นอีกหลายๆหมวดแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราลองฟังผู้บริหารบสย.มาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยรายละเอียดเป็นยังไงเวลาที่เขาตัดสินใจจะทำ e-learning ให้ความรู้กับบุคคลหรือว่าคนที่เขาสนใจทำธุรกิจก็เดี๋ยวเราไปฟังกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สนุกพอดแคสต์ในช่วงที่2นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้เราก็จะมาคุยถึงวิธีหรือว่าเทคนิคในการที่จะให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะว่าก็อาจจะมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีความแข็งแรงในเรื่องทางการเงินที่ดีพอนะคะซึ่งทางวสย.เองเขาได้มีการเปิดตัว e-learning เพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณประเสริฐชัยชาญอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณประเสริฐคะเรื่องของการทำ e-learning อะค่ะทำไมทางบสย.ถึงได้เข้ามาให้ความรู้หรือว่ามาเสริมในเรื่องของการทำธุรกิจผ่าน e-learning อะคะ
ครับขอท้าความนิดนึงนะครับ
ค่ะ
ประมาณสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยทาง World Bank เนี่ยเข้ามาสำรวจประเทศไทยว่าความรู้ของ SME เกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่เป็นยังไง
ค่ะ
ผลออกมาเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับทางรัฐบาลเองนะครับก็รับทราบแล้วก็โดยเฉพาะกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลภาษาคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะครับก็เลยอยากจะมีให้ทางรัฐบาลกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยให้ความรู้กับทาง SME ด้วยนะครับบสย.เองก็เป็นรัฐบาลกิจด้วยนะครับทำหน้าที่ในการค้ำประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน
ครับ
ซึ่งอยู่ในแวดวงของการเงินอยู่แล้วนะครับก็ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินให้กับ SME มาโดยตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา
คร
ับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ความรู้หลายด้านโดยเฉพาะทางด้านการทำธุรกิจด้านการเงินด้านภาษีเรื่องการทำการขายอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จัดในรูปของห้องเรียน
ครับ
ทั่วไปทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าการทำแบบนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าการกระจายยังไม่ค่อยทั่วถึงนะครับแต่ปีนี้เราก็เลยทำลักษณะของการเป็น e-learning มากขึ้นเป็นการกระจายความรู้ว่าใครสามารถจะมาเรียนรู้เนี่ยก็เข้ามาทางเว็บไซต์เราก็ดูได้เลยประมาณนี้ครับ
ค่ะแล้วตอนนี้มีอยู่กี่หลักสูตรแล้วครับ
ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำ2หลักสูตรนะครับ
ครับ
หลักสูตรที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อัน
ที่1นะครับ
ครับ
อันนึงก็เป็นเรื่องของเทคนิคการขายนะครับก็เป็น2หลักสูตรเบื้องต้นนะครับ
แล้วบสย.เองวางเป้าหมายการทำ e-learning ไว้ยังไงบ้างฮะ
เราก็คาดว่าเราจะสามารถให้ความรู้โดยเฉพาะกลุ่มระดับล่างนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งอาจจะมีความรู้ค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับ
ม
ันจะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้น
ครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าเรื่องของการเงินเบื้องต้นในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับหลักสูตรแรกนะครับเราก็พยายามจะให้ความรู้ว่าการที่จะกู้เงินเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องดูแลอะไรบ้างนะครับจะต้องทำบัญชีเบื้องต้นอย่างไรนะครับการเดินบัญชีอย่างไรเพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการที่คุยกับธนาคารนะครับในหลักสูตรสองเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของการขายนะครับก็จะเป็นเทคนิคการขายว่าการขายหน้าร้านเนี่ยต้องทำอะไรต้องตกแต่งร้านอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการขายเบื้องต้นทำอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพื่อจะเสริมในการขายให้ดีขึ้นนะครับ
แล้วนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจอะครับมีช่องทางยังไงที่จะเข้ามาเรียนe-learning ของบสย.ได้ฮะ
ครับก็เรียนเชิญไปที่เว็บไซต์ของบสย.นะครับ www.tcg.or.th นะครับเราจะมีลิงก์ไปที่ e-learning ชุดนี้ครับ
โดยสรุปแล้วทั้งหมดก็มีทั้งหมด2หลักสูตรอย่างที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็อาจจะรายปีถัดไปเราก็จะทำหลักสูตรเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ
ตอนนี้มี
ก็คงจะเน้นในเรื่องของการเงินกับเรื่องของการตลาดนะครับ
มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ที่คุณประเสริฐบอกแล้วก็คือเป็นเรื่องการเงินกับการตลาดใช่ไหมครับ
ครับผม
อันนี้มี
ถ้าใครเป็นผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนะครับที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมพวกนี้นะครับก็อยากแนะนำให้ไปชมดูนะครับถ้าเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายๆทำอย่างไรนะครับก็พอจะเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ได้ครับ
อันนี้ถามนิดนึงครับคุณประเสริฐก็คือที่เราที่บสย.ทำe-learning เนี่ยฮะไม่ว่าจะเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องการขายเรื่องการเงินการตลาดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ อันนี้มาจากอินไซต์ข้อมูลที่ได้จาก World Bank ไหมครับว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรความรู้ที่ผู้ประกอบการกำลังจะเริ่มทำธุรกิจในบ้านเรายังอยู่ในระดับต่ำอะไรเงี้ย
คือเขาไปสัมภาษณ์มาจากพื้นฐานเลยนะครับผมก็เข้าใจว่าสอดคล้องกับที่เราไปลงตลาดมาเหมือนกันว่าโดยเฉพาะบางทีกลุ่มล่างๆเองเนี่ยเขาไปเน้นที่การค้าขายซะส่วนใหญ
่
พอจะไปกู้เงินธนาคารเนี่ยเขาก็กู้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าธนาคารเขาจะมีวิธีการดูการให้สินเชื่อเนี่ยเป็นอย่างไร
ครับ
ครับนั้นผู้ค้ารายย่อยเหล่านี้ก็เดินก็ไปหาธนาคารซึ่งก็จะไม่ทราบในรายละเอียดอย่างเช่นเขาถามถึงยอดขายถามถึงการเดินบัญชีพวกนี้ครับแล้วเขาก็จะไม่
ม
ีนะครับแล้วก็แบบจริงๆพวกนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธนาคารแล้วเราพยายามแบ่งชิ้นให้เจอกันนะครับ
ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ e-learning กับทางบสยได้ที่ www.tcg.or.th นะคะ
ได้ครับ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณประเสริฐมากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจแล้วก็การเรียนรู้การทำธุรกิจผ่านทาง e-learning ด้วยขอบคุณนะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีที่ www.sanuk.com/money นะคะ
ครับก็น่าจะมีบทเรียนธุรกิจดีๆมีอะไรแง่คิดแล้วก็มีทิปหรือว่ามีอะไรเขาเรียกอะไรนะฮะมีเทคนิคความรู้มาฝากกันอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบสย.ไปก็น่าสนใจมากที่เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการสอนหรือว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดอาวุธทางปัญญาใช้แบบนั้นก็ได้เลยนะเพราะว่าก็จะมีลิงก์เข้าไปในเว็บไซต
์
ของบสย.เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้ประกอบการอาจจะยังขาดอยู
่
หรืออาจจะยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารก็บอกแล้วว่าเป็นอินไซต์หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยมาสำรวจรวมทั้งพนักงานหรือว่าทีมงานของบสย.ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้ว่าตอนนี้บ้านเรามีคนเข้ามาทำธุรกิจ SME เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเยอะมากแต่ว่าก็ยังขาดความรู้ดีๆซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในสื่อที่พร้อมที่จะนำเสนอความรู้แง่คิดพวกนี้นะฮะแล้วก็ผ่านผู้ใหญ่ใจดีของเราอย่างบสย.ก็หวังว่าผู้คนก็จะเข้ามาฟังกันแล้วก็น่าจะได้อะไรกลับไปนะฮะก็เดี๋ยวตามดูกันต่อหรือตามมาฟังกันต่อว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากกัน
ค่ะ
ครับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ